Yan haberlerden belirlep geçişimi deyalı Britanya'nın devleti değişildi del kurumasının yayredin cemleyici raportunda Malazya'nın hava yollarına değişli uçarın Rusya'nın buk yer hava raketa sistemi tarafından urulup kaçırılığında öne sürülüyor. Bu arada kardeşim Yoşan Anoruan'ın tayarlan genişlik mağlumatını bilelik dedinlerleyin.
Britanya'nın hükümetten ayrı kuraması Malazya'nın 2014 yılın 17. yılında Günnavar Ukrayna'da urulup yıkılan yolu uçur boyunca hasabatın kayıtkası cemlerini çap etti. Onunla uçurun orsiyetin bu yer hava raketa sistemasından atılı vurulunu kaydılıyor. Sonra bu uçurun ortundaki 298 adamın hemmesi vefat olupdu. İnternette el yeterli olan mağlumatları analizleyen Bellingcat kuruması 8. Oktyabr'da bu antiçor sistemasının 2014 yılın iyonunda Orsiyet'in Kursk şehrinden Malazya'nın MH17 yolu uçuşlarının urulup yıkılan önünde Ukrayna'nın Donetsk oblastında yerleşen Snijne şehrinin daş yüzündeki meydansa getirilenliğini izlap bulayanlığına ediyor. Sol bunun ertesi, sol buk sistemasından raket atıcının üstü adatçı cem olayan 4 raket ederek dine 3 raketali Luhansk oblasının orsiyet serketinin kolayını bulunduğu dokumentleştirildi deyip hasabattaydılar. Biz son 18 ayda açık çeşmelerdeki ehli derine ve sin ettik ve MH17 çorunun urulup yıkılan raket atıcısını Rus harbuları berenler deyip netice çıkarmağa yeterlik esas var. Sebep ol raketi Snijne'nin daş yüzünden atılıptır deyip Bellingcat kuramasının esaslandırıcısı ve direktörü Elliot Higgins aydıyar. Ondan biz bir buk raket atıcının ters yüzünü çalıp onu veren harbi birikmeni 53. brigadan hem tapıp birlik deyip ol sözünün üstünü getirdi. Higgins, Bellingcat kurumasının 53. brigadanın MH17 çorunun urulup yıkılma ulan il teşkili olup bilecek şahsa dağları var adakı mağlumatı bu hadisan derneyen hakimiyetlere iyi verenliğin hem sözüne koştu. Bellingcat kurumasının hasabatını Orsiyet'in Korunmak Ministerliğinin 2014 yılın 21. yılına kurulan mektubat yığınına edilen 4 beyanatı hem karşı çıkılıyor. Ol beyanatlarda Rus resmileri MH17 çorunun Ukrayna harbi çor tarafından ya da Ukrayna harbiler tarafından kontrollük edilen bu sistemat ile urulup yıkılan olmayı ahmarlı iptiler. Bellingcat Rus harbilerinin metuot yığınağındaki video, radar ve fotoğrafya soğutnamalarının neye doğru bir kodönlüğünü öne sürüyor. Orsiyet'in Korunmak Ministerliği hem de bu önürcü almaz Antey tarafından görkodlan alternatif senaryo kovdu ilenine çöktür yoylan ya da bilkastan derneği buluşturma için kalplaştırılan soğutnamanın ulanılmağı olup duruyor deyip Bellingcat kuramasaydıyar. Moskva Günnavur Ukrayna'da konflikte Rus harbilerinin katnaşığını ret etti. Bilelikte Halkarı Derne Utoporu'nun MH17 vebbatçılığı varı da Bellingcat kuramasının hizmettaşlığına tayyarlan resmi hasabatı 13. Oktyabr'da çap ettiler. Derneğin neticeleri boyunca İyul ayında çap edilen deslapkı hasabatta MH17 çorunun Orsiyet tarafından kullanılan separatistlerin kontrollü ediyen yerinden atılan bu raketasıyla urulup yıkılanını kaydırıptı.
Kardeşim Yoşan Anorva'nın tayyarlan mağlumatını dinlediniz. Sekizinci oktyabrda Daşkentte Türkmen Özbek gepleşikler geçirilýär. Türkmenistanyň prezidenti Gurbanuly Berdimuhammedow'un Özbekistan edýän resmi saparynyň iki ýurdun gatnaşyklarynda möhüm tapgyr bolup dürli uğurlardan hyzmatdaşlygy ösürmek boýunça dokumentleriň ençemesine gol çekiljekdi resmi maglumatlarda aýdyldy. Türkmen prezidentiniň Daşkentde bu sapary Owgansanyň Türkmenistan we Özbekistan we Täjikistan bilen serhetdeş regionlarynda ýaraly toparlaryň aktivleşmegine we Kazazi yurtlarının serhetlerinin avanyan hoplar bilen bağlı aladalanmaların güýçlenen wagtyna gabat geldi. Şeýle ýagdaýda Türkmenistanyň we Özbekistanyň arasında hopsuzlyk meselesine degişli nähil özara behwitleri bolup biler. Adatlyk radiosu Özbekistanyň prezidentiniň ýanyndaky strategik barlyklar we halkara gatnaşyklary institutynyň öňkü müdiri Rafik Saifuldin bilen söhbetdeşdi. Söhbetdeşligi kardeşim gödel geçirdi.
Türkmenistan'ın prezidentini Daşkent'e getiren sebepler nämeler diýip pikir edýärsiňiz?
Во-первых, очевидно, что все это связано с
Birinciden munun umuman regionuna yağdayın hoopsuzluk meselesi bilen bağlılıkta özgörmegine degişliligi düşnüklü. Menin öz pikirime göre Türkmenistan bu meselede goguşak halka bolup durýar. Sebäbi dürlü sanlar, käti ören hooplu sanlar berilýär. İslam döwlet toporunun 8,5 miň söwüşçüsünün Türkmen serhedine jemlenen nygaýdylýar. Elbette, Türkmenistan bunu öz başdak saklap bilmez. Bir yerde kömek gerek olar. Tajikistanın prezidenti Emomali Rahman Afganistan bilen serhedini korumak üçin häzir Moskwadan kömek gözleýär. Bu ýerde kollektivleriň howpsuzlyk boýunça alalaşyk şertnamasynyň çägini käbir alalaşylan borçnamalar bar. Türkmenistanyň bu ýok we ol hiç kime bilwaglap bilmeýär. Oňa iş ýüzünde zerur kömek berjek kim ýok. Ol Özbegistanyň nosy kime ýutusyn? Birinciden biz gongsular, ikinciden Afganistan bilen arada uzun serhedimiz bar we onun oňuyunlygy garaşyp bolmaýar. Şeýlelikde bu köpçülükleriň howatyrlanma döredýär.
Serhediň howpsuzlygyny üpçin etmekde Daşkent Aşgabatda näme teklip edip biler?
Bu onun sorajak zadyna bagly. Daşkent çynlyky harwy tehniki kömek berip bilmez. Daşkent Afganistan bilen öz serhedine puhta gözögçülük edýär. Şeýle de Täjikistan bilen serhedine hem üns berýär. Türkmenistan hakynda aýdylanyny ýagdaý has çyrymly. Häzirki wagtda taraplaryň diňe ýagdaýy öwrenýändigini çak etmek mümkin. Umumyň Türkmenistanyň pozisiýasy wagtynda aýdylanyny ol dogrudan hem düşnüksiz. Men ýakynyna Moskwa baranymda ol ýerde de türkmenleri nähil düşünmelliýän sowal ortaga tiýarlar. Olar kimdir bir yerine bil bağlayarlar. Emma kime de bir düşnüksüz. Olar mı da ama dürlü derecelerde dürlü uğurlardan gepleşikleri, maslahatları geçiriyarlar. Emma Aşgabatyň bundan veylak neyem edecektiği neyem elim bağlayar. Yönü Türkmenlerin dayanarı hiç kimi yok.
Türkmenam ne na kogo polojitsya.
Türkmenistana Birleşen Ştatlar nähili kömek berip bilerdi.
Amerikansy mogut wystawit.
Amerikanlar türkmenleriň gowunundan turmajak şertleri öňe sürüp bilerler. Sebäbi Abasanyň energiýa göterjiler, transkalar geçirjiler bilen bagly öňden görjülükli iqtisady bäkwitleri bar.
Transkaspiyski tam projekt i vse proche.
Türkmenistan näme üçin Orsiýetden kömek sorap bilmeýär.
Dело в том, что Россия тоже может некоторые условия свои поставить.
Себеби Орсиýet hem Türkmenistanyň öňünde öz şertlerini goýup biler. Olar galyň wagtyna we möçürine bagly bolup biler. Şeýlelikde türkmenler häzir uğruny ýitirip, ýol tapyp bilmäni öwrenemeň diýerler. Şonuň üçin Türkmenistanyň prezidentiniň Daşkentde gollaw ýa-da özara düşünişmekligi gözlemek üçin närle Özbegistanyň reaksiýasyny anyklamak üçin gelenligini çak edip bolar. Özbegistan regionuna inguly ýurt bolup, onuň pozisiýasyna we pikirine köp zat bagly.
Özbegistan öz bäkwitlerini hatawalmak bilen Türkmenistana nähili kömek ödürläp biler we öz kömegini direk Türkmenistandan näme sorap biler. Ýeri gelende bellesek häzirki wagtda Özbegistanda benzin ýetmezçiligi ýeti duýulýar. Türkmenistanda bolsa ýangyç arzan.
Вот это дешёвый бензин это уже тема, которая 2 года длится.
Arzan benzin teması eýem 2 ýyl bäri dowam edýän mesele. Eger Türkmenistan ardan wagtdan neft satmaga taýýar bolsa, Özbegistanyň neft bilen bagly dartgynlygy gowşadyp bilerdi. Emma türkmenler geçen ýylda muňa razy bolmandy. Emma olara başga ýurtlar, Hytaý, Orsiýet güýçli basyş edýärler. Olar bu basyşa indi garşy durup bilen oklar.
Afganistandan gelýän howplaryň öňüne almak üçin türkmen-owgan serhedini gorumak meselesi Özbegistany nä derejede gyzyklandyrýar?
Özbekistan nä будет посылать свои войска охранять туркменов?
Özbegistan türkmen serhedini gorumak üçin öz goşunlaryny iýerip bilmez. Birinciden Özbegistanyň şeýle resurslary ýok. Türkmenistanyň Afganistan bilen serhedi ören uly. İkinciden Özbegistanyň öz serhedçilerini iýi bermek üçin kanuny esas ýok. Eger türkmenleriň ýüz tutan ýagdaýyna bu meseleniň tehnik çözgüdi üçin en çymyk wagt gerek bolar. Türkmen Afgan serhedini bir gödöňüne getirip görüň. Men ol ýere köp gezek baryp gördüm. Ol tutuşluğuna diyen yali eleme desik terhetten tanıklı değil. Eytem el avtomatlı eşekli de arkayın geçip biliyar. Şol sebepden Özbekistan üçin serhet gorumar bolsa, onu Türkmenistan bilen aradaky serhedi gorany has amatly görünýär. Özbekistan üçin ilkinji nowatda öz ýylatynyň howpsuzlygyny üçin etmek, öz obýektlerini gorumak möhüm. Özbekistanyň Owganistan bilen serhedini gorumak has aňsat. Serhediň uzunlygy 160 kilometr, aradan derýa geçýär. Ýurdun serhet gorawyna degişli mobil sistemalar bar. Tehnik üpçünçülük hem oňat. Üstesinde Owganistanyň demir gadagynyna ygrarly ilat ýaşaýar. Täjikistanyň Owganistan bilen aradaky ýagdaýy howpli. Türkmenistanyň hem şeýle.
Tajikan straşny da.
Kardeşim gözelim geçiren söhbet teşlerini dinlediniz. Gepleşigimizde goňşy Owansany değişli maglumatymyz bilen dowam etdiräs. Demirazyk Owansanda howpsuzlyk şertleriniň barha ýaramadlaşýandygy, jeňçiler tarapyndan amala aşyrylan hüjümleriň geriminiň hem artýandygy habar berilýär. Soňky maglumatlarda Owansanyň Türkmenistan bilen serhetleşýän Faryab welaýatynyň Gorzuwan etrawyny hem jeňçileriň basyp alanyny aýdylýar. Azatlyk radiosu bu welaýatdaky howpsuzlyk şertleri bilen gyzyklanyp, Faryab welaýat geňeşiniň başlygy deputat Seýit Abdulbaky Haşymy bilen Söhbetdeşligi kardeşim Merdan Sarif geçirdi.
Owganistanyň Faryab welaýatynyň Gurduwan etrawyny hem jeňçileriň basyp alandygy aýdylýar. Bu barada has dolaryk maglumat beräýsiňiz.
Gurduwan munisipalitetine tutan keçeden de bir hamdey wasy talabla tamamdan bolgan edi. Sukut kildi Gurduwana.
Gurduwan etrawyna jeňçiler hüjüm etdi. Döwlet güýçleriniň we yerli ýaragallaryň harbiy postlaryny basyp aldy. Onlarça Owgan harbiýsi halak boldy. Ençemesi yaralandy. Keykawus, Kazak, Feriş, Şeşpere, Galnemek we Derejjew atly sebtler jeňçileriň eline geçdi. Puştunkot atly etrawyň Hoca Musa atly regionundan jeňçiler basyp aldy. Puştunkot etrawynda 70-den gurrak oba jeňçileriň ýeçiline geçdi. Awgan güýçleri ýa-da çekildi.
Puştunkot mantaqaý Hoca Musa'ga 70 garýa masulany golga düşdi.
Yankı gurrunguny eden Puştunkot etrawy Faryabyň paýtagty Meýmene şäheriniň Edil alkymynda ýerleşýär. Munun netijesinde jeňçiler Meýmene şäherine täzeden awanyp başladymy.
Pustadaki sukut kıldı Maymanan şehirden 8 kilometreden işe bor edi.
Cengçilerin basıp alın harbi postları Meymene şehrinin 8 kilometre kolayında yerleşiyerdi. Puştunkot adlı etrafının obaları talep savaşıcılarının kontrolüne geçti. Cengçiler Meymene şehrinin yanaşık sevdilerinde hareket ediyer.
Cengçiler Meymene şehrine edyen hücumlarını yayvanlandırıp bilerler mi?
Stratejik mantıqa ulanı koliga tüştü, indi uşa elden keladı. Maymanan şahri tada da astıge bula.
Indi bundan böylek Meymene şahri hopasında. 4 gün öngüm Meymene şahrine cengçiler hücum edipti. Awgan güýçleri jeňçileri ýa-da serpikdirmegi başarypdy. Ýöne indi strategik regiony jeňçiler ele geçirdi. Olar Meymene şäherini gözgöni howp awandyryp biler. Hüjümçileriň öňüni almagam kyn bolar. Sebäbi Meymene şäheriniň gorag üçin gurulan harby bazalary jeňçiler basyp aldy.
Jeňçileriň arasynda daşary ýurtly, Sultanda merkezi azylalaryň hem bardygy aýdylýar. Siz bu barada näme maglumatlar berip bilersiňiz?
Harjylar bar, kumanda jeň Pakistanlyklar da tarai naqşamas Pakistanlylar.
Hujumçylaryň arasynda daşary ýurtly militanlar ören köp. Sewaş hereketlerini çet ýurtly jeňçiler ýol başlary edýär. Merkezi azylalary jeňçileriň sany barha artýar. Uruş komandasy Pakistanly militanlaryň elinde. Faryab vilayetinde cengçiler gün sayın güçleniyer. Daşar yurtli cengçiler Faryab vilayetine ken üns veriyer.
Bilsimi ziyali Faryab vilayeti Türkmenistan bilen terhette yerleşiyer. Kavir gavuşan maglumatları öre Türkmen Owan terhedinin Owan tarapında köp sani cengçiler toplanıp basılaptır. Sizin bu varada ne hildir bir maglumatlarınız var mı?
Türkmenistan katlıda bu an Türkmenistan saradını yani ulanı hadatı ve Asya'yı miyanagam vaziyat harap kılsa yereydi.
Jeňçilerin arasında Türkmenlerin bar. Daşary ýurtly militanlar Türkmen-Owgan serhedinin golunda toplanýar. Olaryň esasy maksady merkezi azy ýurtlardyr. Merkezi azy ýurtlarynda hem jeňçiler dartgyllyk döretmek isleýär.
Bu ýagdaýlarda Türkmenistanyň serhedine nähildir bir howp awanyp bilermi? Siz nähil pikir edýärsiňiz?
Saatman Türkmenistanga demişim masar marza alsa özü Türkmenistanga tabip diýär.
Jeňçiler Türkmenistan'a da hökman we hemsalar. Jeňçiler Faryab welaýatynyň Türkmenistan bilen serhetleşen sebtlerini ele geçirdi. Türkmen Awan serhedinin golayında talip yaraqları hareket ediyer. Faryab velayetinin Dövledabad atlı etrafından başlap ta Qormaç atlı etrafına çelli Türkmenistan'ın serhet yakasında merkezi aviyeli militanlar yerleşti. Dışarı yurtlu militanların gözünde tutuyan indiki mendili merkezi avi yurtları olup duruyor.
Sarmazdan çoğu devlet avatkı sarmaz Türkmenistan'a sol tasarrufuya.
Kardeşim Merdan'ın geçiren söhbetleşlerini dinlediniz. Türkmenistan'ın resmileri sentyabrın ayında Varşava'da geçirilen Avrupa'da hopsuzluk ve hizmettaşlık kuramasının adam hukukları boyunca maslahatında Türkmenistan'ın adına aydılan tanqitleri resmi derecede nagilelik bildirdiler. Türkmenistan'ın Dışişleri İşler Ministerliğinin Türkmen delegasyasının Varşava eden saparının cemler varada 30. sentyabrda yayladan resmi beyannamasında kabir adamlar Türkmenistan'ın adresine subyektiv, provokasyon ve tendansyon kimin tarihleri aittiler değille. Avrupa'da hopsuzluk ve hizmettaşlık kuramasının adam hukukları boyunca maslahatında tanqidi çıkış edenlerin biri hazır Norveçya'da yaşayan profesör Prezident Qurbanuly Berdimuhamedov'un medisina uğrundan muallimi Pirmoly Tangrıulyev bolla. Azatlık radyosu Pirmoly Tangrıulyev'un tanqidi çıkışının sebepleri bilen kızıklandı. Onun bilen kardeşim Gödül Töhüttaş bolla.
Pirmulağa Türkmen resmileri Varşava'da Avrupa'da hopsuzluk ve hizmettaşlık kuramasının adam hukukları boyunca maslahatında Türkmenistan'ın adına aydılan tanqidlerden nâyeli bolupdyr. Türkmenistan'ın Dışişleri İşler Ministerliğinin ýa-ni ýaýradan resmi maglumatında käbir adamlar Türkmenistan'ın adresine subyektiv, provokasyon ve tendensiyoz kommentariýalary aýtdy diýilýär. Şol maslahatda çykyş edenleriň biri siz. Siz şunda näme diýdiňiz?
Gönül, geçen gezi kyzymy onuň 2 ýaş çağalaryň Türkiýe uçmaly samolýota göwermezlikleri bagly geçirilen interwýuda sen menden indigäme çykdygyň bilen gyzyklanyp tora gürtdim. Men şonda halkara hukuk koruyucu kuramalara yük tutmaktan başka yol kalmadı diye aydıktım. Yine şol maksat bilen men Avrupa'nın hukukçuluk ve hizmetlaşık kuramasının adım hukuklarını başlap geçiren kuramına katlaşma için yönete Varşava geldim. İlgimde Türk meslağında kalın yakıllarıma avtoritar rejime ağlar verdirmeyecek olup ben 10 yıl kovrak vakit dümük verdim. Ama insanperverlik aklını yitiren rejim kas biterleşip yurttaki öz kanunlarını ve halkara düzgünlerini götüp bozup benim bir günah kıydım ve onun çağalarının geleceğinin önüne bebet koyup hakimin sadece işgari elindeki adamların kara spisofuna esaslanıp onlara sadece verilen pasportuna 2015 yılın 22. iyonunda hemen işledik yolu yatırıldı deyip bilgiyi yazıp şollu şahsi dokumentleri bir kanun haraplattır. Şeyli gödük kanun bozul şey var yurda hukuk devleti ifatlandırmak olur mu? Mesela bile resmi olması şey Avrupa'nın hukuksuzluk ve hizmetçilik kurulmasının adam hukuklarına bağışlayıp Varşava'da geçirilen masalatında çıkış etti. Ben olsa onun esası ajanlarının hakikati doğru gelmeyenlerini öz getiren misallarım bilen paş etmeli oldum. Mesela Türkmen resmileri hiyal edilen işler bazı değil de sağlık patlayışta, bilimde, sosyal problemlere değişti indiki edilmeli işlerin sağlığı ile çıkış etti. Ben olsa odalıkı merhum prezidentin Türkmenistan'ın halkı İyam 6. asırda yaşayandığını tatlıklandığını. Sadık prezident olsa öz eli bilen sağlık patlayışı, bilim sistemalarının yeran edip indi dikilecek bol boş vardılar bilen dünya cimrişliğinin yeni bir gerek aldığına salacak bol adını masada atlayan şalığın üyesini çektim. Ben o masada 6 gedik çıkıp getirdim. Türkmenistan'da adam hukuklarının ötüp bozulup gelişine diğerli masalar ürün parç ettim. Türkmenistan'ın Dışişleri İşler Ministerliğinin resmileri olsa özlerinin ilkinci gedik şeyle masalarda katlaşan da dönüşü. Avrupa Birleşiminden ansatlık bilen yenilikleri tamah edip belirlemeyi diye. Benim şol masalarda katlaşan Türkmen atışmaları Anadolu'da Hacıyev benim öyle geldi. Yürüyüte Türkmenistan'ın delegasyonun yanına var. Benim öyle duruşmağı tepkili etti. O Türkmen resmiyeti cevabını ertip verir deyip hakiki diskusiya katlaşmağa gayratı bulman. Ertesi günü masalarda gelmeyen açık bir dünyalı oldu.
Pirim kulağı yeni bir soval. Türkmenistan'ın Dışişleri İşler Ministerliğinin resmi beyannamasında yurdun adına halkara maslahatında aydılan tanqitlere Türkmen delegasyonun vekillerine psikologiki basış körkezmek ve beyleki devletlerin önünde yurdun avrayını kaçırmak boyunca hareket hükmünde baka verildi. Eytem şol maslahatta beyleki yurtların adına tanqitler edilmedi mi?
Buldu. Amerika'nın adresine, Orsiyat'ın adresine, Türkiye'nin adresine köp yurtla tanki verildi. Hiç kim böyle ağırlı tanketleri kabul etmedi. Eğer tanketlerde esas yok olsa çıkıp onun cevabını verdi. Bizim nazik resmilerimiz ülkeden oluyorlar. Özlerinin yakdayına seyretsinler. Durmuşta yakip olayan diğer yakdaylara seyretsinler. Onun için ben açık bu gururunu aitmanı oldum.
Kardeşim gözelim Pirmolu Tanrıoğlu filan geçiren sohbetleşlerini dinlediniz. Türkmenistan'da kəvir dayhanlar, kərənləçilər, texnika, su yetməçilər ya da kəvir beylik böqdönçlüklər səbəbli gödönünü tutun xasılını doğru alıp bilməyənliğini aydiyalar. Marvel ayetinin Sakırçaya itirafının keseyab dayhan birləşindən özünü gulay deyip tanıştıran kərənləçi denan olsa, xasıllarının pes olmağını, pağta meydanlarının qoluyunnaqı mal sürü yataqlarının səbəb bolyandığını belləyər. Marlı kərənləçi denan bunun səbəbləri varıdı, havarçımız Sultan Açılva gurun verdi.
Ova yerlerinde dayhan birleşiklerde kərəndəçilər özlərinin kərəndə yerlərindən gerekse hasıl alabilməyəndə varada aytdılar. Şunun səbəbləri nəmədə? Her türlü səbəblər olaydı ilənə, susuzluq səbəb, ya olmasa vaxtında texnika yetən oq, dökün yetən oq, vaxtında ekskəçirlən oq, türlü bahanələr bilən dayhan gerekse hasıl alabilən oq deyilə. Başqa nəhlik şuna səbəblər olaydı, şu dayhanın hasılının pes olmağına.
Marvelayetinin Sakarçayı etrafının keseyap dayhan birleşiminin yaşayıcısı. Kiyetler kerenle yerimiz var. Bizine yılın yılına paltek gez olayın. Bizine hiç tahttan kötenemiz yok. Teknikamız yeterlik. Suğumuz dökünmiz yeterlik. Yönüş yetiştiriyiz olayın. Mağlan giyirenlik sebepli gerekçe hasıl alabilemiz yok.
Şu mağlar kimi değişti mağlar? Hocalık mağlar mı ya dayhan birleşiğine değişti sürü mağlar mı?
O van mağları. Her kim koşuya şunu bakken adamı. Paltan arasında da yataklar var. Sürü yatağı var. Şu sebeple biz hiç yılı hasıl alabilemiz yok. Bir yüzünü yığıyız, ikinci yüzünü yığabilemiz yok. Hiç yılı. Giyice girmem koyarlar, saklayıp bilemiz yok. Diyen mi deden yok.
Ne ahilik mütçörde size daha yatçılık getiriyor.
Ne bir yüzünü alsak, ikinci yüzünü alabilemiz yok. Üç, dört yüzünü yığmana bize mümkünçülük var. Onun için biz hiç yıl alabilemiz yok. Hasılımız kovul ya yöne biz onu mümkünçülük veren yok. Hiç yıl almana. Birinci yüzünü yaz olayım. Eyyem masal uğraya. Aytiyat aydan mı da kulu vasan yok. Giyice uyver yerler. Üstünü tutsunum diyen neden yok.
Şuna gödökçülük yok mu? Şu yetişen hasılın şeyle daha iyi olmağına. Dayhan birleşinin başlıkları, brigadirler. Şunlara yüz tutunuz yok mu? Ne için şuna gödökçülük yok?
Biz yüz tutacağız yöne. Bolan oxşol.
Nəmi cavab verələr sizin dayxan biləsinin başçına yutduğunuzda nəmi cavab verilir?
Ay, bor deyə, bollu. Bol ya, neçə ərə görürsüyə, neçən arkayın bol indi salmaz deyə, onu da nəticə yox. Yığmana varsan eyyəm, bolan oxşol. Şunun açıq vaxtı paqtan ertirli sol, duru içili, yığmana zat doyan ox. Şun çərəz yox.
O, bana sürüsü bolsa da, şöyrdə nə çərək? Sağır var, mal var.
300 mal var. Onun geçileri var, atları var. Şobur giyirenle hemme eyyem alacak hasılın yok şotaydı. Adamız hayp, adamız köyüye, eden adamız köyüye bir derek çıktıydı oluyor.
Havarçımız Sultan Açılvan'ın geçiren sohbetleşlerini dinlediniz. Hormatlı dinleyiciler, efireyden mağlumatlarımız var adı, öz pıkır arayışlarınızı, belliklerinizi bizimle paylaşmak istesiniz. Bizim metbuat e-mail belgesi gmail.com e-mail adresinde hatırladın ya da bizim Moskva'daki telefon belgemiz 797-26-236-0455 can edin ya da SMS edin. Hormatlı dinleyiciler, şunun bilen havarlar günlülü gepleşimiz hem geçirip oturuyoruz. Gepleşi Pragdaq studiyodan men Sahra alıp vardım. Saatları kesmeden son gepleşimizi yazıda dinleyip bilersiniz. Adatlık radyosunun tolkunlarından ayrılmağın.